Har du sett? La Liga är tillbaka med sin remontadas, 100 minuters kampa, icke registrerade spelare och uväntat stjärneskott. Real Madrid har en supersub till att ta frispark, Atletico har en heimvänd steson och det må mer än 4 palankas till för att slå Rayo Vallecano.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca episode 213 av det ordinära slaget med Petter Velan i Spydberg, hej!
Hallå, hallå!
Jonas Jever i Oslo centrum, hej!
Home of the greatest shaloms!
Och Magnar Kvalvik, väl och i Oslo centrum nu? Man kallar den gamle byen eller Ekebergsgränten där jag bor. Av en eller annan grund så har vi, så sitter vi inte i studio denna måndagskvällen. Det är ganska enkel grund till det. Det var många kampar på måndags eftermiddag skråstrek kväll som vi kunde inte bruka studiotiden vår klockan 17 utan att gå glipp av en all för stor andel av serierunden, så vi har utsatt inspelning till sene måndagskvällen för att få med oss mest möjlig. Kleisa helge i våren, Petter?
Nu, den har varit extremt händelsesrik på gräns och till stressande. Jag har kommenterat en Premier League-kamp, en Zweite Bundesliga-kamp och 2 Bundesliga-kamper och därmed nästan utelukkande sett ting i upptak från La Liga.
Sånn er det å være kommentator av tysk og engelsk fotball når du samtidig skal se alle La Liga-kamper.
Ja, det er for så vidt ikke noe som har forandret seg, men det er, bare, det er litt mer stress når statistikkdokumenter liksom skal skapes fra scratch av alle nye. For i motsetning til Barcelona og Real Betis, så må ikke jeg vente på klarsignal fra La Liga til å registrere alle nye spillere. Det gjør jeg inn mot første serierunde, og nå gjør jo jeg det inn mot Premier League i tillegg, så det har vært, ja, det blir en del.
Hvor hektisk har helge vært for deg da, Jonas?
Nei, jeg vil si at den har vært mye mindre hektisk for meg enn det for Petter, tydeligvis. Det har vært veldig mye fotball. Det har vært egentlig ganske deilig å kunne rettferdiggjøre det å sitte i sofaen og bare la timene gå mens det ruller deilig fotball over skjermen hele dagen. Og så har jeg en fantastisk søt og hyggelig kjæreste som lar meg gjøre det, så kan egentlig ikke klage på stressnivå. Det har vært akkurat der det skal være, på bånd. Så det var deilig.
Men ser hun kamper sammen med deg, eller gjør hun andre ting da?
Nei, vi ser kamper sammen faktisk. Hun gikk jo faktisk og la seg underveis i Manchester United mot Brentford av helt klare og forståelsesfulle årsaker. Det var ikke så veldig mye å se på der, men hun lot seg bergta av Rayo Vallecano, spesielt Pathé Cissé på midtbanen til Rayo. Og da skjønner du at dette er en damakvalitet når det er Pathé Cissé som er den som bergtar henne av alle de spillerne som var ute på der.
Jeg har vel hatt det omtrent like chill som Jonas, og da kan vi gå i gang med denne runde oppsummeringen. La oss ta det kjapt sånn kronologisk. Runde 1, kamp for kamp, Osasuna Sevilla endte 2-1 fredag kveld. Sesongens aller første oppgjør fant altså stad i Pamplona. Chimi Ávila sendte Osasuna i en tidlig ledelse. Rafa Mir utlignet for Sevilla kort tid senere. I andre omgang var den lokale helten Aymar Oroz matchvinner fra straffemerket for Osasuna. 20-åringen som er født i Pamplona spilte sin første kamp fra start for Osasuna. Celta Vigo Espanyol 2-2. Her leder Celta Vigo 2-0 etter mål av Iago Aspas og debutant Gonzalo Paciencia. Så reduserte debutant Edu Exposito for Espanyol før debutant Joselu utlignet med et straffespark i det 98. minutt. Valladolid Villarreal 0-3. 2 lovende 21-åringer skårer for Villarreal. Alex Baena hadde to, og senegaleser Nicholas Jackson ett. Begge har hatt sine år på akademiet I Villarreal, og alle tre mål kom for øvrig I andre omgang. Barcelona, Rayo Vallecano endte 0-0 på Camp Nou. Barcelona fikk registrert alle sine nye spillere utenom Jules Koundé i tid til seriepremieren, blir vi ikke prate om, og hadde Christensen, Lewandowski og Rafinha, og for så vidt og Dembélé med fra start. Cádiz Real Sociedad 0-1, Takefusa Kubo matchvinner I sin offisielle debut for Real Sociedad. Valencia Girona 1-0, Carlos Soler matchvinner fra straffemerket, sikrer Valencia 3 poeng I Gennaro Gattuso sin trenerdebut på Mestalla. Almeria, Real Madrid 1-2. Her tok Almeria tidlig ledelsen ved Ramazani. Real Madrid snudde det I andre omgang. Athletic Mallorca endte 0-0. Den kampen ble spilt på det uvanlige tidspunktet 5:30 på en mandag ettermiddag. Og Getafe Atletico Madrid den siste kampen vi har sett. 0-3. To mål av Alvaro Morata og Antoine Griezmann kom inn og satte inn 3-0 som innbytter. Jeg tenker vi startet med...
Ja, men det var hyggelig. Det var en god episode, folkens. Da var alt oppsummert.
og dette her avtalte vi på forhånd at jeg skulle bare ta en kjapp gjennomgang av hele runden kronologisk. Og mens jeg teker kamp for kamp så sitter Jonas og veiver med henne. Han har så mye han har lyst til å si. Men nå, Jonas, skal du få slippe til Barcelona. Rayo Vallecano den første vi teker for oss. Ja, 0-0 enter. Begge lag hadde sjanser til å vinne kampen, hadde jeg skrevet her. Men etter at Busquets ble utvist helt på tampen, så hadde jo Rayo Vallecano et par svære som kanskje ergret deg litt sånn ekstra.
Mm. Ja, jeg tror du rett der. Og så må man jo si at de hadde jo en ball I mål også, som ble annullert korrekt for offside selvfølgelig. Radamel Falcao selvfølgelig. Selvfølgelig! Det hadde jo vært typisk hvis Barcelona hadde aktivert Palanca på Palanca, og så det gamle far selv Radamel Falcao som hadde blitt matchvinner. Men som han ble for øvrig I ja, oppgjøret I fjor som ble spilt på Vallecas, det som ble siste kampen til Ronald Koeman. Nei, jeg synes at vi kan si veldig mye om på en måte sjanseskapingen og sånn, men vi gjorde jo, jeg gjorde I hvert fall poeng ut av at jeg trodde Rayo skulle bli bedre forsvarsmessig denne sesongen, og det synes jeg de var her. Altså den forsvarsrekka deres med Baljo, Catena, Lejeune ikke minst og Fran Garcia, det nesten Tassotti, Costa Curta, Maldini, Baresi og regne etter den serierunden her, altså. De var helt fantastiske, og det var sånn velkommen til La Liga-oppgjør for Robert Lewandowski, som ikke fikk et minuts stillhet fra de, spesielt de to midtstopperne, eller John og Catena, som var fantastiske, spør du meg I hvert fall.
Petter?
Ja. Altså, for så vidt enig, skal ikke si noe på det, og Jonas meldte på Lejeune før kamp og kan korrekt gå med brystkasso langt ut etter den kampen som han leverte her.
Det gjør jeg til vanlig uansett, så det går helt fint.
Jo, men ekstra langt nå da. Nå kom brystkasso 2 sekunder før resten av kroppen når du runder kvartalet. Og det har du lov til nå, for Lejeune var fantastisk. Men det her en sånn typisk kamp der ingenting vil inn da, så jeg synes jo Barcelona, de på ingen måte den beste utgaven av seg selv, men dette her jo en sånn type kamp, spiller man den kampen her igjen med tilsvarende sjanser så vinner Barcelona I gjennomsnitt 2-0, 3-0 kanskje 3-1 hvis de jo får utdeling på en av de sjansene som kom etter hvert, altså at Og noen ganger så kommer de kampene, og så gjelder det for Barcelona sin del sånn mentalt og stemningsmessig at de kommer på riktig tidspunkt. Dette har kommet på helt feil tidspunkt. For det her har Joan Laporta og Matteo Alemany og Rafa Juste og alle de unsung heroene på på klubbkontoret som har sørget for palanka etter palanka, som sørget for at registreringene rant inn fredag kveld her. Det var jo nett som folk som meldte seg på et utriktningslag, altså det ble jo bare bedre og bedre stemning på Twitter utover kvelden etter hvert som registreringene rant inn. Hjemmesiden til La Liga gikk ned i 10-12 minutter der, fordi hele Barcelona-banden var inne og oppdaterte registreringslisten. Men så kommer liksom ikke den der bølgeeffekten med at de tar 3 poeng i debuten, og det alle snakker om nå er jo at nå er Real Madrid og Atletico Madrid 2 poeng foran allerede.
Geir Halvor Kleiva skriver 0-0 etter alle de signeringene er det bare for Barcelona å splasje noen 100 millioner til. Og det skal det jo med Bernardo Silva, ikke det han de er så interessert i?
Jo, han og Marcos Alonso.
Ja, ikke sant? Nusret Sernia skriver sesongåpningskampen til Barcelona forsterker min mening at det ikke blir bra så lenge Busquets er i gåsauge uerstattelig. Jeg synes det var han som skulle bli byttet ut av Kessie og ikke Pedri. Busquets var den første spilleren faktisk i denne La Liga-sesongen som fikk rødt kort.
Ja, men det ble...
Men har jeg en, ja. Har jeg en backup? Har jeg en erstatter eller en, ja, en som kan ta Busquets rolle?
Ja, man kan vel kanskje spekulere i at de har det i hvert fall enn så lenge. Det er jo... Det var jo, altså, vi må jo kunne si, eller jeg mener i hvert fall man kan si det med rette, at da Frenkie de Jong kom inn på her for Barcelona, så var han kampens beste spiller fra det minuttet han kom inn på til kampen var over. Han hadde i hvert fall ett raid der som var sånn, wow, ok, ja vel. Det er det man vil se mer av i Barcelona. Og det virker nesten som han har tatt det litt grann som en personlig utfordring, det at han skal overbevise Barcelona og supporteren om at han fortjener å være der. Så ja, de har en erstatter, men jeg tror liksom ikke Barcelona vil at det skal være han så lenge han ikke tar et lønnskutt, og da er vel kanskje den erstatteren er muligens Miralem Pjanic da, jeg vet ikke, han har vist spilt seg inn i hjertet til Xavi som sa at han kommer til å bli værende den sesongen.
Ikke det meningen at Kessie skal ta den Busquets eller være hans backup? Altså, nå skal jeg ikke dømme ut fra en kamp selvfølgelig, men Kessie hadde vel et ganske revet innhopp. Stakkar.
Jo, han hadde det. Men jeg får liksom sånn, Petter kan godt supplere her, men er det bare jeg som får litt sånn Javier Mascherano-følelse av Frank Kessie, at han til syvende og sist kommer til å spille midtstopper? Jeg vet ikke, Petter.
Det håper jeg jo virkelig ikke da, sant, for Barcelona sin del. Det er jo ikke liksom på, til forkleinelse for Kessie, men altså, nå har de jo Araujo, de har Eric Garcia, de har Jules Koundé, Andreas Christensen er jo heller ikke gamle karen, så hvis de er nødt til å ty til Kessie som en nødløsning allerede, eller ikke allerede da, men i løpet av den sesongen her, da har de jo enten kjøpt katta i sekken ved en av de to nye der, eller så har de slitt med skadeproblemer, fordi... Men på sikt så skal ikke du se borti fra det, at når Kessie begynner å dra litt på årene, og når han ikke... Hvis han ikke fortsetter å være like løpsterk som han er per i dag.
Med Iraola som trener har Rayo Vallecano nå 3 strake kamper uten baklengs mot Barcelona. På de 14 siste oppgjøret før Iraola tok over, så slapp de inn altså 58 mål mot Barcelona. Og forrige sesong så gikk Barcelona målløse av graset på kamp nå 7 ganger, det inkluderer Europacup. Og det er første gangen de altså, gikk 7 heimekamper uten scoring på en sesong, og så starter de målløse denne sesongen. Ok, generelle inntrykk, eller har ikke alt, kanskje lufter de generelle inntrykk etter denne kampen her, gutta?
Altså, kampen spillemessig i seg selv synes jo ikke jeg bærer bud om at Barcelona er langt unna liksom, der de skal være. Altså, spillemessig, som jeg var inne på i stad, spiller de denne kampen her igjen i morgen med like gode prestasjoner av samtlige spillere med spillere og motspillere, så vinner de den kampen 9 av 10 ganger. Og så er det noen ganger at ballen rett og slett ikke vil inn. Det skjer i tid og ut i det, men så klart, når fotballen generelt har blitt så ekstremt resultatorientert, og kanskje spesielt i toppklubbene, det er vel kanskje ikke det i like stor grad nå som det var før, det har vel kanskje blitt litt mer sånn i Premier League nå, når det er to lag som er i utgangspunktet så markant bedre enn alle andre, så var det vel, jeg husker ikke, var det Guillaume Balaguer eller Sid Lowe? Jeg synes de presiserte det veldig bra, eller beskrev det ganske bra med at uavgjort det nye tapet. Sånn er det vel kanskje i større grad nå for Liverpool etter den 2-2-kampen mot Fulham, så var det jo snakk om at City allerede hadde fått 2 poengs forsprang. Men i og med at Barcelona nå har vært i en sånn turbulent sommer, der det har vært ekstremt berg- og dalbane rent følelsesmessig, og ikke minst så skal absolutt alle, uansett hvor lite eller mye økonomisk styring de har på egen privat økonomi, eller uansett hvor mye eller mange studiopoeng de har på økonomi, så skal absolutt alle mene at det Joan Laporta gjør enten er å styre den butikken rett i dass, eller at det er genialt. Absolutt alle har en mening om Barcelona nå, og så skal de vise frem sine nye registrerte spillere, og det de får til er 0-0 mot deg også. Hvis man setter det på den måten der, så er det jo ikke bra, på ingen måte. Det
er jo et ganske stort og interessant og vanskelig spørsmål her fra Frode Fotballfrosk, som lurer på om det er en ulempe for medlemsstyrte klubber at presidenten må levere raske resultat for å bli gjenvalgt. Er det bra for langsiktig klubbdrift det? Og sånn er det jo generelt i politikken. Man sitter gjerne inne i, som statsminister i 4 år og må levere noe saftig for å bli gjenvalgt ved neste runde.
Men jeg vil jo si at dette her er en fordel da, for at se på de, altså det er 4 medlemsstyrte klubber i La Liga. Det er den mest suksessrike, det er den nest mest suksessrike, det er tilfeldigvis også den tredje klubben som aldri har rykket ned, og det er også Osasuna som på generelt grunnlag, hvis du ser på byen de kommer fra, konkurranse i området, både lokalt med både Bilbao og San Sebastian i nærheten, men også i Spania, så de puncher above weight av deres, hadde en halvt engelsk mann sagt. Så, og det gjør samtidig også at man i langt mindre grad løper risikoen og plutselig havner i hendene til noen fra for eksempel Saudi-Arabia. Hei sammen, Anne-Marie.
Nei, jeg tror det handler litt grann om at hvis, i teorien så støtter jeg veldig det å være medlemsstyrt, fordi at da har alle en stemme. Samtidig så, og dette, nå snakker jeg litt mot meg selv kanskje, men jeg støtter også de klubbene der den som blir valgt til president gjerne sitter i en såpass lang periode at man kan skape et klubbetos. Det jeg ikke liker med det som har foregått i Barcelona, spesielt med Sandro Rosell, Bartomeu og for så vidt også Joan Laporta nå, er at for eksempel lønnstaket og dette med lønnspost og så videre, altså det har jo ikke blitt til ting de har tenkt at de må leve etter, altså det har blitt til mål, altså nå målet om å bruke mest mulig hele tiden, fordi man skal, som du sier Petter, man skal vise for, eller det var Magnar som sa det, vise for massene at man er aktiv, at man ser til overgangsvinduet, at man ønsker suksess, at man ønsker alle disse tingene som gjør at klubben kan vedlikeholde som institusjon, og det som er kravene fra medlemsmassene. Jeg hyller jo på en måte de som klarer det, samtidig så tror jeg også at det gjør at man handler veldig, veldig kortsiktig. Jeg tror egentlig ikke at det er noen langsiktig visjon hos noen av disse presidentene, uansett hvor mye de snakker om det. Men så blir det spennende å se der hvor lenge Laporta sitter nå. Hvis han får en god lang periode for eksempel, så kan han jo potensielt få til noen av disse langsiktige målene han driver og prater om. Altså, jeg synes jo Spy Barca for eksempel, altså hele den renoveringen av Camp Nou og det at de skal bygge et ordentlig sånt sportssentrum i Barcelona er enormt spennende, men på generell grunnlag så er jeg litt sånn småskeptisk til hvordan presidentene velges inn og de premissene de fortsetter å bli valgt på nytt hele tiden, for det er på det kortsiktige.
Men det koster jo enormt, altså det har jo blitt rapportert i media nå i forbindelse med den siste palankan da, hvem det var som kjøpte den, det var jo Jordi Roures, ja. som tidligere eide eller styrte media på, og han var jo også den som finansierte ikke bare valg, altså presidentvalgkampanjen, men det er jo også sånn i Barcelona, ikke i like stor grad som Real Madrid, men det er jo også, det er liksom, per definisjon så må du være medlem for å kunne stille til presidentvalg. Det är liksom den åpenbare. Alltså du kan ikke være president med mindre du er socio, men du må jo være god for ekstreme midler, eller du må kunne gå god for ekstreme midler, eller du må sørge for at noen andre rundt deg kan gå god for ekstreme midler, og det gjør at det er et ekstremt lite antall mennesker som faktisk kan bli Real Madrid og Barcelona president. Og hvis du ser stort på det da, så er det, hvis du sammenligner det med for eksempel hvem som er leder i et politisk parti, eller hvem som er statsminister i et gjennomsnittlig europeisk land, så er det mer utskiftninger der, fordi da har du til enhver tid, altså i Norge, hva er det, 8, 9, 10 politiske partier som alle kjemper, og du har koalisjoner, og du har Høyre, du har Venstre, du har Sentrum, og du har Rødt, og du har Grønt, og det er samarbeid, og det er politisk flertall, og mindretalsregjering, bla bla bla, der er det ekstremt mange flere måter å komme seg til makten da. I Spania da, for eksempel, for å ta disse fire klubbene, det er veldig sjeldent at det faktisk blir kalt inn til presidentvalg, fordi i utgangspunktet så skal det veldig mye til for at du skal bli felt som president. Da må du være kriminell, sånn som Sandro Rosell eller Bartomeu. Og det var de på mange måter uavhengige av det at de var Barcelona-presidenter. Altså det har de i seg. Det ble de ikke når de kom i posisjon. Og Florentino Perez, han sitter og han sitter og han sitter så lenge han er liksom populær og Real Madrid vinner troféer, og det er jo det til syvende og sist presidentene sitter og gjør. De skal jo sørge for at klubben er suksessrik.
Ja, bare siste poenget fra meg her nå. Helt enig med deg, du nevner jo Sandro Rosell, du nevner jo Bartomeu. Hvem var det som president i Real Madrid før Florentino Perez nå sist?
Ramon Calderon.
Og hvorfor måtte han gå?
Han selv mener at det var bare piss da.
Jo, men det ble jo
til... Nå snakket man selv.
Ja, jeg snakket man selv. Ja, jeg snakket med Ramon Calderon flere ganger, jeg, men ja. Han ble jo felt på bakgrunn av noe kriminellt han også, eller altså, at man anså det som kriminellt, det var i valgfusk og så videre, som man mente at han bedrev. Og det er liksom... Det er tre... Altså, av de siste tre presidentene i Barcelona, så har to måttet gå på kriminelle handlinger, og av de siste to i Real Madrid, så har den ene måttet gå på det som i hvert fall er tilnærmet kriminell handling. Så... De forsvinner jo på bakgrunn av det de ikke skal gjøre, da.
Vi går videre til... Var det noen som hadde en nominasjon eller locura fra Barcelona, Rayo?
Nei.
Nei.
Nei. Da går vi videre til Almeria Real Madrid, der altså Almeria tok ledelsen ved belgiske Ramazani. Det gikk ut i 100 Almeria, men... Lucas Vázquez og David Alaba som supersub frisparkskytter snuddere for Real Madrid. Alaba skårer jo også i Supercupen mot Eintracht Frankfurt 4 dager før, sammen med Benzema da Real Madrid vann 2-0 og tok sesongens første trofé i sesongens første kamp. Vi har jo litt tro på Almeria, hadde ikke med på det her tabelltipset våres. Mener deg, vi hadde ikke deg på nedrykk, hadde vi det?
Ja, da får de på nedrykk.
Jo da.
Ok. Ja, det på 19. Da var det bare jeg da. Ja, ok, så jeg dro opp snittet ganske bra da. Jeg tror jeg hadde det gått over 19. plass, men man fikk noe et godt inntrykk av Almeria på disse 90 minutter i alle fall.
Ja, jeg får i hvert fall godt inntrykk av de to som, altså jeg synes keeperen Fernando, han synes jeg, han ble jo skutt i senk, altså han hadde jo flere fantastiske redninger. Omar Sadiq, spissen, nå er det jo snakk om at han kan forsvinne da, men hvis mot formodning han skulle bli værende i Almeria, så tror jeg han blir en attraksjon. Gud hjelper meg for en kraftpakke det der er, altså jeg har sett han et par ganger før for er det Partizan eller Røde Stjerne, en av de to i Champions League?
Partizan,
jeg mener jeg har sett det i Champions League, at han har spilt, vet jeg at han har sett han før, og har liksom aldri tenkt noe særlig over han som noe sånn wow-spiller, men i det oppgjøret her så er han jo tidvis et angrep alene. Jeg synes det var ekstremt gøy å se på hvor enormt altså, plugg han var, og så hver gang de hadde muligheten til å sende Ramazani i kontering alene, så ble det jo farlig. Så jeg liker den duoen der i hvert fall, men så spørs det jo som sagt om de blir værende. Men altså, det som på en måte blir inntrykket mitt av Almeria er at de er tilbake i La Liga, de har sin første hjemmekamp i La Liga på mange år, og så er det så dødt på tribunen, altså det er liksom ikke noe maning, det er ikke noe kjempepublikum som uler og skriker i 90 minutter, spesielt etter at de får den første scoringen. Det er sånn summing, det er liksom, Jag blir liksom jag blir
jag fick egentligen ganska gott intryck av dig. Så ja, här sitter man med olika intryck av både kamp och publikum.
Ja, jag fick inte något intryck av publikum.
Nej. Nej, det är grejt. Ingen snudde så många kamper förra säsong som Real Madrid i La Liga. De hade 5 remontadas och snudde alltså första seriekamp denna säsongen och det var väl kanske inte så mycket att säga på det trots allt. Det är 15 corner, 15 skott på mål, 92% passningssäkerhet och 68% ballbesittelse. Victor Hallne skriver att Carlo Ancelotti säger han ska rotera mycket mer på Real Madrid-laget denna säsongen än tidigare. Var det flera än lyckas bli överraskade över laguppställningen till Real Madrid denna kampen?
Både ja och nej. Alltså, det verkar som att det kanske inte helt finns sån där gyllen middelväg för Ancelotti. Det är liksom enten så är det de 11 klink eller så är det 6-7 man som är ute. Det är liksom aldrig den där 2-3 stycker. För det från den 11:an här då, så är ju Vasquez är ju vanligtvis inte in i en topp av startelva. Nacho är vanligtvis inte in i en topp av startelva. Det är ju heller fortsatt förlöpig inte Valverde heller. Tchouameni är inte inne, Camavinga är inte inne och så kan man kanske spekulera om Rydiger är där på i löpet av säsongen nu, men det är ju alla bara Militao som är det klinkestoppa paret där till vanligtvis. Och det var kanske det som gjorde att det tog lite grann tid för de kom igång och då. Men det är ju ett land med det är ett land med Real Madrid som är jag är på många måter liksom bergtatt av det. Det har varit länge och jag har snackat om det jämtatte gånger så folk är säkert lite lei, men den där evnen till aldrig att få panik, aldrig bli stressad, alltså aldrig tänka oj nu slapp vi in mål, vad sker nu? Alltså det är alltid rolig. Det är alltid okej, men vi bara fortsätter. Vi för här vet vi att vi är gode nok till att producera så mycket att det syvende och sist så skårer vi. Och när vi skårer så skälver motståndaren i buksa. Och det var nettopp det som skedde. Det var så fascinerande att höra, för jag satt i bilen när kampen började spelas så jag hörte den på spansk radio. Och det var lite sånt att på stillingen 1-0 till Almeria så sa kommentatoren till stadighet når, altså Real Madrid trenger bare å score ett mål for å vinne den kampen her. Og da tenkte jeg litt sånn, hva galt med deg? Du er radiokommentator, har ikke du fått med deg at Almeria scorer mål? Hvis Real Madrid scorer ett mål så blir det 1-1. Men så ble han på mange, han ble ikke arrestert på det, men han fikk liksom, han ble korrigert litt av programlederen, så sier sånn, du, det kan faktisk hende at det er nye lyttere denne sesongen. Det er ikke sikkert alle har hørt det jeg kommenterer Real Madrid-kampen før. Du må forklare hva du mener med at, med at Real Madrid trenger bare å score ett mål. De ligger jo tross alt under. Og ja, sorry. Når Real Madrid først skårer ett mot Almeria, så kommer de garantert til å score ett til, for det er bare sånn fotballen funker.
David Alaba, må vi snakke litt om det frisparket?
Det er jo, jeg må si, det er første gangen jeg tror jeg har sett noe som ligner på en sånn, når du skal ta field goal i amerikansk fotball, hvor du setter inn på en kicker. Det er vel det nærmeste jeg har sett. Det var morsom, jeg likte det.
Det kan jeg bare si meg en gang, at det er jo min lokora. Kanskje en veldig sånn åpenbar lokora det der, men altså for de som ikke er klar over det, det stod 1-1, Real Madrid fikk frispark, Carlo Ancelotti eller var det sonen hans satte inn på David Alaba for å ta det frisparket, og Alaba skåret. Og hadde effektiv spilletid vært innført i fotballen, det er det jo mange som tar til ordet for, altså at man for eksempel spiller 2 ganger 30 minutter og stopper klokka hver gang ballen er ute av spill. Hvis det hadde vært en ting i fotballen nå, så hadde altså Alaba skåret etter 0 sekund på banen i denne kampen her. Annet interessant ting var jo at han kom inn. Nå er det jo sånn i fotball at klokka den går hele tiden. Han kom inn etter 73 minutter og 20 sekunder, og så skår han altså på frispark, og så var det jubling, og så var det drikkepause, og så tok altså Almeria avspark mer enn 3 minutter etter at han kom inn. Så han var på bana i 3 minutter uten at ballen var i spill, og likevel så skår han på de 3 minutterne. Så det er min åpenbare lokore. Er det andre tanker jeg vil dele med oss fra denne kampen?
Ja, jeg vil bare poengtere her at altså, vanligvis når lag rykker opp, så er de liksom flinke til å hente spillere som har La Liga-erfaring fra tidligere, og Almeria har begynt å gjøre det også ved å hente for eksempel Fernando Pacheco, men jeg håper å si, han ble jo ikke registrert i tide, han ble signert for sent til at de klarte å få han håper å si, inn i systemene, og han hadde jo heller ikke trent med laget, så det var egentlig bare naturlig at han ikke skulle være med. Men de debuterer altså da i, eller gjør comeback i La Liga da, etter 7 år ute, og de gjør det med 12 debutanter mot Real Madrid. Altså 8 av de som startet hadde ingen La Liga-kamper fra før av, og 4 av innbytterne hadde heller ikke en eneste. Nei, 9 av de som spilte fra start, og 3 innbyttere hadde 0 kamper i La Liga fra start, og da møter de altså regjerende La Liga- og Champions League-mester, og de har jo faktisk muligheten til å ta poeng helt frem til dommeren blåser for siste gang.
Ja, jeg vil nevne en av debutantene jeg da, bare for å ha gjort det. Altså, jeg synes Keiki i forsvaret til Almeria, han, jeg tror ikke han spiller i Almeria neste sesong. Jeg tror han fint spiller for Sevilla. Kanskje han er i Real Madrid, kanskje han er i Atletico Madrid, en av de
kanskje Aston Villa henter han allerede nå.
Ja, kanskje. Men han synes jeg, det var sånn, ok, wow, ja ja, der har de hentet en potensiell gullklump, altså. Det er litt sånn, de har jo, Almeria hadde jo sin tid Darwin Núñez, så jeg tenker at det kan være en sånn samme type historie det der. Det er, jeg ble veldig overrasket, han er 18 år og spiller på det nivå han gjør nå, det, han er det bare å følge resten av sesongen, så har jeg fått lagt ved det.
Petter?
Lucas Vázquez.
Ja, du bare...
Ja, det var det. Droppa. Jeg skulle bare si navnet.
Ja. 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 De to siste gangene Real Madrid har hatt flere poeng enn Barcelona etter første serierunde, så har Real Madrid vunnet serien. Det skjedde i 2007-2008 og 2019-2020-sesongen.
Det var den spenningen. Det
foregående. Mm. Ligaen er over. Hadde jeg et poeng til der? Ingen nominasjoner fra denne kampen? Spillernominasjoner til rundspiller? Nei.
Nei.
Ingen flere Locuras heller?
Fernando var nærmere, fordi han hadde jo...
Fernando? Åja, oh,
keeperen, ja. Men ja, altså, jeg synes Jonas har et poeng når han sier at han blir på mange måter truffet hele veien her. Altså, av de 13 redningene så er det vel ikke så veldig mange som er sånn kjempeimponerende, men det er flest redninger av en La Liga-keeper siden Opta begynte å telle sånt for 17 sesonger siden.
Greit. Et lag vi ikke har tro på denne sesongen, og som har blitt topp 4 hvor mange sesonger på rad? Jeg snakker nå om Sevilla. Er det 3 sesonger på rad der jeg har hatt topp 4-plasseringen? De tappte altså seriepremieren i Pamplona med 2-1 mot Osasuna. Petter?
Kan jeg bare få skyte den, for det passer veldig godt her. Jeg så Tiempo de Juego, dette spanske radioprogrammet som jeg refererte til i stad, de la jo ut en sånn der Tertuliano-variant som er sånn spåsesongen, altså serievinner, overraskelse, hvem blir toppskårer, hvem blir positiv overraskelse, hvem rykker ned, bla bla bla. De hadde 10 stykker de i panelet. Ingen av de hadde Sevilla topp 4. Ingen. Nei. Det er ganske oppsiktsvekkende den tid de faktisk da er regjerende fjerdeplassvinner 3 år på rad.
Mm. Og ingen av oss 3 hadde jeg heller på topp 4 denne sesongen, så kanskje det er en større, bredere konsensus om at det ikke er topp 4 lag denne gangen enn det jeg hadde trodd. Jørn Henland skriver hva Magnar Kvalvik sine tanker om midtstopperparet til Sevilla. Vel, det var jo 2 midtstoppere som ikke er midtstoppere. For meg er Rekic en middelmådig venstre bekk, og Godelj en middelmådig midtbanespiller, og det tok bare 9 minutter før de slapp inn. Jonas, har du noe du
vil si? Ja, jeg ville si det at det må jo være potensielt den største nedgraderingen i et midtstoppepar i La Ligas historie. Det å gå fra Diego Carlos og Jules Condé til Kerim Rekic og Nemanja Godelj. Sjokkerende, synes jeg, hvor litt sånn hvor svake Sevilla framstår. Det greit at El Sadar, ja, det første seriekamp, ja, det koker, ja, Chimi Avila et fyrverkeri uten like, og har sikkert galoppert på hest i kampen, og adrenalinet til hundre og helvete. Men jeg blir liksom lei meg, da, fordi at Sevilla har vært så gode på det å alltid finne løsninger, og nå liksom sitter vi igjen i en sesong der de ikke gjør det. Ja, Magnar?
Emilio Sanuesa spør, hvorfor har Sevilla bestemt seg for å starte Eldreheim på sentral midtbane? Og de startet altså med Fernando, som 35, Pape Gomes, som 34, og Delaney, som 30. Etter hvert kom Rakitic på 34 inn. I tillegg så kan man jo si at Beckaden, Jesus Navas på 36 og Acuña på 30 heller ikke dreier ned snittet. Jeg tror det var bare 4 Sevilla-spillere i startelveren som var under 30 år. Og det er vel litt sånn med Sevilla at de i en periode handler smart. Noen gode unge ispedd, noen gode voksne.
Mm.
Og så etter hvert så blir disse gode unge lokket av større klubba, mens de gamle de blir eldre. Og dermed så går Sevilla gjerne inn etter en god periode over flere år, inn i en ny sånn her restart-periode der de må finne erstattere for de unge som reiser til større klubba, og de gamle som snart er ferdige. Dette her føles som en sånn her mellomsesong for Sevilla, der de må finne restarten sin. Jeg ser begge har lyst til å snakke nå. Petter, vær så god.
Jeg føler Monchi litt ute på, jeg synes det feil å si at han ute på audition den tid han den som har bygd bygningen, den auditionen blir holdt i så fall, men han litt ute på prøve igjen nå, fordi jeg legger merke til det samme som du poengterer, at det en sånn aldrende tropp, jeg synes det lite sprut der. Det liksom, det skal ikke si at det energiløst, for det er mye energi der, men jeg føler de kanaliserer det på feil ting, og jeg føler de i større grad enn å se på seg selv og tenke hva kan vi gjøre bedre, så skal de alltid se på andre og si at er det dommeren sin feil, eller er det et vanskelig marked, og ja, vi ble enige med Kondé i fjor om at han skulle få dra i år, og Diego Carlos takket ja til pengene, og så videre, men allikevel da, det er 2 uker igjen av overgangsmarkedet nå, og det har kommet inn Marcao, som med all respekt, hentet fra Galatasaray, og visst nok så skal stoppe kompisen hans komme også, Victor Nelson, og en aldrende Isco som du ikke helt vet hva du får av, så det er en jobb igjen å gjøre der altså.
Og Alex Telles som kom på lån fra Manchester United.
Han glemmer jeg alltid, han glemte ikke Discorden også.
Ja, jeg skjønner det godt. Han var glemt på Old Trafford også, så det går helt fint. Jeg vil egentlig bare ta en annen ting som liksom irriterer meg litt, som igjen da blir liksom litt sånn... Altså, det oppsummerer litt den situasjonen i Sevilla, og det litt det der... Greit, i den kampen her så får de en veldig billig straffe kanskje dømt mot seg. Det greit, altså, jeg skjønner at de frustrert over det, men jeg skjønner at Rafa Mir frustrert, og han snakker i affekt etter kampen i flash-intervjuet, og liksom litt sånn smågrinte for at de får en straffe mot seg som de ikke mener skal være. Det greit. Julen Lopetegi bruker presskonferansen sin på å snakke om det etter kampen, og han også i affekt, sikkert veldig bittert og surt. Det greit. Men når klubbpresidenten skal ut med kommunikado offisial på hjemmesida for å snakke igjen om dommer og snakke om at dessverre så må vi ut og snakke... Nei, du må ikke ut og snakke om dommer en gang til, skjønner du? Altså, man må ikke det. Altså, man kan la det være, men de velger å gjøre det til fokus. Og da blir jeg sånn, det er serierunde 1. Slappa!
Ja, Petter.
Jeg er altså, prinsippielt helt enig. Men så føler jeg, av 2 årsaker, så føler jeg for å bringe litt kontekst. Og det hadde du sikkert tenkt å ta uansett, Jonas. Men det som er greia her er at 2 dager før så hadde dommersjef Medina Cantalejo inviterte pressekonferanse, som det har vært vanlig at den spanske dommersjefen har gjort nå de siste 5-6 årene.
For
å forklare hva som er denne sesongens liksom, fokuspunkter, for eksempel denne sesongen så skal vi slå ned på holding. Du husker det der for 3 år siden, når de plutselig begynte i rødt kort hvis man tråkket noen på helen. Ja, da. Modric røyk i første serien og sånn. Og det alle liksom beit seg merke i, eller det som det dommersjefen ville skulle være inntrykket før sesongen var såkalte penaltitos, altså små straffer, der det light contact, det skulle bort. Og så kommer den her i første serierunde, så bruker jo de selvfølgelig det for alt det er verdt. Jeg synes det er klaging og suttring, men det er jo det de snakker om hele tiden, at ja, nå har vi nettopp fått leksjon i at disse lette straffesparkene skal bort. Og det som er ekstra interessant er jo at dommersjefen har jo faktisk gått ut i etterkant her og sagt at dette her skulle ikke være straffe. Så han har jo da på mange måter kastet både hoveddommer og vardommer, Del Cedo Grande og Jaime Latre, under bussen. Og så er jeg veldig spent på å se om det skjer det samme i Spania som i Norge, nemlig det at dommerfeil som er store får ingen konsekvens, du får nytt oppdrag neste helg, eller om de faktisk må stå over tredje serierunde.
Ja, Jonas.
Ja, siste da, fra meg i den kampen her. Synes det er gøy at vi fikk en scoring av en spiller ved navn Aymar igjen i La Liga. Det var litt gøy. Jeg gjorde et kjapt søk på det, altså 29. april 2007 så skåret Pablo Aymar sitt siste mål i La Liga for Real Zaragoza mot Osasuna. Og derfor så er det jo litt gøy at den neste gang det blir skåret et mål av en Aymar i La Liga, så er det 15 år etterpå av en spiller i Osasuna som heter Aymar Oroz. Så det er gøy.
Vet du hva du må gjøre, Jonas? Du har nummeret til Monchi. Ring han og be han signere en spiller som heter Aymar. Så har jeg garantert en scoring denne sesongen.
Ja, godt poeng.
Men skal vi kalle han Aymar, eller skal vi kalle han Oroz? Sier han heit Aymar Oroz.
Skal vi ikke kalle
han? Altså, Aymar her er jo, jeg håper å si, fornavnet da, i motsetning til vår argentinske venn som har det som etternavn.
Ja, ja. Det er det jeg mener. Jeg tror jeg må kalle han for Aymar Oroz. Altså, jeg er nødt til å få med navnet Aymar hele tiden, men kan ikke bare omtale han på fornavn heller. Jeg kjenner ikke han personlig.
I motsetning til Diego Carlos?
Ja, i motsetning til alle de som bruker dobbelt, sine doble fornavn, som ja, Luis Enrique og gjengen. Nei, ingen nominasjoner, spillernominasjoner fra Osasuna Sevilla. Ingen locuras fra Osasuna Sevilla. Da går vi videre til den kampen jeg har puttet som fjerde på lista. Valencia, Girona, som endte 1-0 etter den Carlos Solere straffen. Hvordan kom La Ligas eneste trenerdebutant Gattuso fra dette her, Jonas?
Jeg synes han kommer veldig godt fra det her, ja. Jeg synes Valencia så tidvis veldig, veldig god ut offensivt. Jeg synes veldig synd på den som skal spille spiss mellom Samuel Lino og Samuel Castillejo, for den kommer ikke til å se mye av ballen, for de skal alltid inn og skyte, og det kommer til å bli så mange skudd. Altså, hvis du har lyst til å få deg en ball på La Liga-kamp, stell deg bak det ene, eller et av målene på Mestalla, så kommer nok Samuel Castillejo eller Samuel Lino til å treffe deg på et eller annet tidspunkt i løpet av 90 minutene. Akkurat den biten der, altså det med at de to skal være så egocentriske med ball, det er jeg ikke så stor fan av, men jeg synes at småspillet opp i banen og så videre, at de klarer å spille seg ut bakfra hele tiden, det synes jeg var gøy å se. At Mamardashvili ser ut til å ha blitt bedre med ballen i beina, synes jeg var gøy. Og så er det litt det der greiene med at man har kvalitetsspillere i visse ledd som gjør at man får, altså jeg sier for noe, altså man får det lille ut av det laget her som gjør at de er det lille bedre enn Girona, men samtidig når de får utvisning så, og skal ligge inne i egen zone, altså det er liksom, de er på grensa hele tiden, at det er fullstendig, at det havarerer fullstendig, så det er nok mye som godeste Gattuso som jobber med, men jeg synes at det er offensivt, og det å på en måte spille seg opp til motstanders boks og så videre, der synes jeg de så mye, mye bedre ut enn det de kanskje har gjort på, ja, må vi kanskje tilbake til Marcelino, og da var det jo noen sånne vanvittige overganger man skulle bi seg ut på. Jeg var imponert, og så var jeg også imponert over at jeg aldri sett en svettere person i La Liga siden Walter Pandiani i sin tid. Gattuso var så svett, han. Han var så svett, han hadde på seg svart t-skjorte, og den hadde han svettet gjennom. Da skjønner du at han er svett, ass. Fytter akkurat.
Eller for å merke til, da han landet på Paterna, flyplassen utenfor Mestalla, for første gang, så ble han jo, han ble jo intervjuet mens han gikk. Det var en type sånn spansk greie av hele pressekorpset står og venter i ankomsthallen, og så fotfølger han ut til det der bilen står. Og da ble han jo på mange måter invitert, eller han ble ønsket velkommen da, av samlet Valencia-pressa, så var det en av disse journalisterne, og jeg catcher ikke navnet på han, som liksom spurte om han gleder seg til å spise paella, og da sa han, nei, det kommer han ikke til å spise, for han var på diet. Men basert på hvordan han så ut på sidelinjen der, så tror jeg han kanskje tok seg litt vann over hodet når han trodde han fikk... Hvis du tror at du kan kombinere det med å være Valencia-trener med å være på diet, da tror jeg ikke du har fått med deg hvordan tilstanden i Valencia, altså.
Nei, og så vil jeg bare få sagt det at den spilleren som ble utvist var Eirik Kømert, og grunnen til at jeg ikke nevnte han var fordi at jeg hadde glemt det, og det var fordi jeg hadde glemt at Eirik Kømert fortsatt var Valencia-spiller. Så beklager til alle de som hadde lyst til å få den ukentlige Kømert-mensjen. Der fikk de den.
Jo, men der må jeg ta en ting, fordi inn mot den kampen her, så har jo altså Super Deporte og alle de andre valensianske mediene har jo previews, og det har jo vært ekstremt dommerfokus for Valencia sin del inn mot denne kampen her, på grunn av at José Luis Gaya fikk 4 kampers karantene for noe han sa i april. Og jeg synes jo hele den saken her er en skamplett. Altså både det at det er en sak i utgangspunktet, at de bruker så lang tid på å finne ut hvor lang tid de bruker så lang tid på å komme liksom, til en konklusjon, og at straffen kommer 2 dager før sesongen starter, og at det blir 4 kamper, alt er feil med den saken der. Men da ble det jo naturligvis ekstra først da, når de så at det var Figueroa Vázquez som skulle dømme kampen, for da går man jo tilbake og ser på historikken, og så finner man ut at Figueroa Vázquez i de 4 siste kampene han har dømt Valencia, så er det en Valencia-spiller som har blitt utvist, og i det øyeblikket er Eirik Kømert da blir utvist, og da bare, da sitter jeg og humrer, og så sitter jeg og tenker sånn, dette er hvorfor jeg elsker spansk fotball. For da er det en samlet Valencia-presse som, ja, hva var det vi sa? Da gjorde han det igjen! Kømert ble utvist! Og så glemmer de at det er det klareste røde kortet som finnes. Og det var ikke Cuadra Fernandes som ga det røde kortet, det var VAR som ba han om å gå og se, for å gi det røde kortet.
Mm. Ja, jeg
elsker det.
Ja, men det er jo et soleklart rødt kort. Men jeg vil, her kommer min lokora, Magnar.
Fint.
I det 14. minutt. Altså, jeg hyller at man applauderer typ på Ramon Sanchez Pizjuan, at man applauderer på RCD Stadium for Dani Harke og for Antonio Porta. Det er kjempefine greier. Men det at de i de 14. minutt skulle applaudere for José Luis Gaya, som måtte reise seg opp og så pinlig berørt ut. Altså, det er noe av det flaueste jeg noensinne har sett, det greiene der. Hele den der seansen hvor man skulle liksom applaudere i altså... solidaritet for Gaya som er suspendert, for det er jo draktnummer til Gaya er 14.
Og det er vanligvis noe man gjør for å hedre døde folk.
Ja, nettopp. Så jeg...
ikke folk som har fått 4 kampers karantene.
Så jeg var liksom på den der, altså, er det noe jeg ikke har fått med meg her? Altså, det hadde ganske mange stygge grå vitser der. Jeg satt i pizzabakeren-outfitten min og så denne kampen. Jeg så
oppfordringen, altså, jeg tror det var Valencia selv som hadde oppfordringen på Twitter.
Ja, det var det.
Og de har byttet logo, de har byttet profilbildet sitt på Twitter, den avataren deres, et bilde av José Luis Gaya. Altså det er så pinlig. Altså det er et helt nytt stadie av pinlighet. Så nei, hele det Gaya-greiene er verdens største lokora. Nå tok Petter halvparten av den, og det takker jeg han for jeg hadde sittet og pratet om det i hvert fall 20 minutter. Men det der 14. minuttet, det ene minuttet, alle sammen applauderer, og Gaya må reise seg opp og takke, og hvor pinlig berørt det er åpenbart at han er, det er rundens øyeblikk for meg, ass.
Da hopper vi videre. Holdt en liten pause.
Ja, jeg kan ta en ting.
Nei,
jo da, okay. Tradisjon tro. Valencia har nå skapt en tradisjon. De har trenerdebut hver eneste serieåpning. De har en utvisning i serieåpningen, og de vinner 1-0 etter straffeskåring i serieåpningen. Så der har du en ny tradisjon tro på Mestalla.
Mot et lag på G.
Ja, riktig.
Getafe Atletico Madrid 0-3. Den heimvendte stedsonen Alvaro Morata med 2 mål. Kanskje kan man kalle Antoine Griezmann for en heimvendt stedson, og han skåret i alle fall 3-0-målet, alle mål assistert av Joao Felix. Og spørsmålet er Alvaro Morata, årets Luis Suarez, han som skyter Atletico til ny serietittel? Petter.
Ja. Nei, men altså, jeg har jo, jeg skal på ingen måte si hva var det jeg sa, fordi jeg har ikke sagt dette, men jeg tror jeg noen ganger har tatt litt til ordet for at Alvaro Morata får litt for mye tyn, og at han ikke nødvendigvis så dårlig som alle skal ha det til, men at han har blitt en sånn figur fordi han kysser klubbemblem, og det har alltid vært drømmen hans å spille, uansett hvor han og litt sånne tøysete uttalelser og sette opp telt i offside og 18 var annullerte skåringer. Det er veldig mye å liksom, det er veldig mye å gjøre moro på bekostning av Alvaro og Morata. Men jeg syns jo at han har et respektabelt målsnitt i stort sett alle klubber han og han kommer tross alt til å være Spanias nummer 9 i VM som starter om 2 måneder, 3 måneder. Men for å svare konkret på spørsmålet ditt, nei, Alvaro Morata skyter ikke Atletico Madrid til seriegull.
For det at Atletico vinner ikke seriegull?
På grunn av begge deler.
Ok, så hvis de vinner seriegull, så har det egentlig ingenting med Morata å gjøre.
Bidrar nok litt, men ikke like mye som Suarez.
Nei. Men hva syns dere om Atletico Madrid? Det ble jo... De spiller fortsatt det man kan kalle 5-3-2 eller 3-5-2. Nå da med Molina som wingback på høyre siden, Axel Witsel som den midterste av de tre stopperaden, Jonas.
Veldig imponert over Axel Witsel. Jeg synes det der kan være en sånn muligens sesongens signering, altså. Sånn som han styrer helt bakfra der med passningsregisteret sitt, og det at han på en måte tør å spille fremover i lengderetning, og at det er åpenbart en spiller som ikke virker å bli spesielt stresset med ballen i beina, gjør at man har en helt ny dimensjon i det. I måten Atletico Madrid kan angripe på i den kampen her, så synes jeg det kommer veldig til sin rett. Selvfølgelig så åpner jo Getafe mer og mer, fordi de må sjanse mer og mer. Problemet er nok at de er ganske temposvake, og det så man med et par anledninger der spesielt Majoral skulle, han skulle i hvert fall hatt en scoring, om ikke to. Men jeg liker den rollen som Witsel har i midten av den treeren der, som en type, kallet, hvis man bruker et gammelt begrep, sånn spilfyrer bakfra. Det synes jeg er en spennende variant. Jeg synes han leverer, selvfølgelig, det er jo Alvaro Morata og Joao Felix som er de to store stjerne her, men nummer tre er uten tvil for meg Axel Witsel.
Petter, hadde du noe du ville si her?
Nei, men 3 målgivende på Joao Felix i sesongdebuten, det er fryktelig sterkt.
Altså, de held jo nullen også mot Getafe her.
Men føler jeg ikke, ja. Det er ikke verdt å... Altså,
jeg var ikke ferdig med setningen.
Ok.
Men nå trenger jeg tydeligvis ikke å fullføre. Nei, det jeg skulle si var at Getafe er et lag som har vanskelig for å score i utgangspunktet, og det var ikke akkurat slik at Atletico ikke slapp til Getafe-sjanser.
Nei, det si jeg vel skulle til å si er vel at det eneste målet Getafe har scoret mot Atletico Madrid siden Diego Simeone overtok som trener i 2011, er jo et selvmål for to sesonger siden. Det er det ene målet de har scoret i løpet av, dette er vel kamp nummer 19 eller 20, tror jeg. Så akkurat det at Atletico holder null mot Getafe, det gjorde de i forrige sesong også, når de lagt som jeg sier.
All right, men det er fra denne kampen at jeg har min spillernominasjon, altså min nominasjon til rundens spiller, og det synes jeg er verdt å påpeke at Dikka meldte inn Dikkas nominasjoner sånn rundt lunsjtid i dag, mandag, via Messenger, og begge plukket i grunn spillere som jeg også hadde tenkt meg ut som nominasjoner i løpet av helgen, og siden Dikka da tok de spillerne, så valgte jeg å prenominere Alvaro Morata til runden spiller før Atletico Madrid i det hele teket hadde spilt, og det var, den står seg veldig godt etter at han skåret 2 mål, så min nominasjon til runden spiller etter runde 1 er Alvaro Morata.
Är det stark styrning? Må bara bekräfta historien här. At att detta är inte något Magnar finner på för att sätta sig själv i ett gott lys. Detta stämmer.
Det gör det.
Denne grej, man kan ta spørsmål ifra TAF. Morata är igång. Hur många mål tror du han havnar på i säsongen?
14.
Jag säger. Det skulle jag till och säga jag. 14 på mig och 14 på mig och Petter, Jonas.
6.
Ja, då har han gjort unna 2/3 allerede. Nej, 1/3 blir det. nej, jag tippar han är en sån som har goda perioder och så är det långa törkeperioder.
Lite så som Luis Suarez, är det du brukar säga?
Nej, ja. Eller Joao Felix.
Men Joao Felix kommer att ha detta säsongen för Joao Felix, det är allerede sagt.
Ja, det är skönter igång. Jag skönter igång. Cadiz, Real Sociedad 0-1 alltså.
Ja, chockresultat, ikke sant? 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Hver kamp, vent og se. Ja.
Altså, Real Sociedad er jo et lag vi har forventninger til, og den scoringen deres, den samsvarer jo på en måte med det spillermaterialet de har. Altså, de har offensive spillere som kan gå på smarte løp, og de har spillere som evner å se de løp i og slå en matchende passning. Det var jo Mikkel Merino som slo en herlig stikker igjennom til Kubo, men det var vel bare stykkevis og delt at vi så de kombinasjonene. Det var jo ikke sånn at La Real spilte ball i hatt med Cadiz her, eller kanskje jeg noe som forventet litt vel mye av dette offensive arsenalet?
Nei, men altså, hvis man skulle ha sett liksom, den kampen her i opptak, og man liksom skulle trykke altså, liksom inn på sånne jevne tidspunkt i løpet av kampen, og la oss si at hvert minutt, og så klikker du videre for å si, har det skjedd noe, har det skjedd noe, har det skjedd noe. Så typisk at det er cirka 78 av de 90 minuttene, så var band på vei inn i Real Sociedad-boksen. Og da hadde Cadiz enten bare kastet den inn i boksen, eller så hadde de hatt en corner eller et frispark som de slo inn i boksen, eller så var det farlig som slo den inn fra egen banehalvdel, eller så var det keeper som dunket langt mot to ganske små spisser. Altså, 7970 innlegg slo Cadiz i den kampen her, og samtlige traff en Real Sociedad-spiller.
Precis statistik där
det är så primitiv fotboll. Alltså bara få det veck.
Cadiz var det dåligaste hemmalaget i La Liga förra säsongen, så kom inte klara med egentligen att läsa ut av denna Real Sociedad-segern, Jonas.
Nej, jag skulle läsa ut av det här. Alltså jag vill bara tacka La Liga för att de gav oss världens värsta fucking La Liga-kamp i första serierunden, så vi inte trenger att tänka mer på där. Det kommer en till. Jag vet det kommer en till senare säsongen, men nu är i alla fall en av två borta. Få det bort.
Men det gjorde ett tripp bytte her Real Sociedad, som gav mig en påminnelse om at ikke bare har jeg spennende offensive spillere, men det ganske mange spennende offensive spillere. Hvem var det som gikk ut? Jeg tror i alle fall det var og hvem heter han unge, lovende, spennende spilleren som kom inn?
Barnechea kom inn?
Ja, han og Iaramendi og
Karikaburo.
Mohamed Alicho.
Mohamed Alicho.
Han var frisk. Inn. Han var frisk. Ja. Han var kjapt til beins han.
Quick to beins, som en kommentator har sagt i en del år. Hei på deg, Roar Stokke. Ja, nei, han var utrolig spennende. Og blir jo en tilvekst i det laget der. Altså, jeg helt enig med deg, Magnar. Offensivt så er absolutt det kun oppside med Real Sociedad. Jeg håper jo da at når de møter et lag som ikke er like primitivt som Cadiz, så får vi kanskje se det i større utfoldelse. Ja, vi synes jo også det var litt gøy at vi endelig fikk se John Carricaburo da, og lurer på om kanskje det kan være en liten bublare vi får der i løpet av sesongen også. Jeg ser at Carlos Fernandez har skadet seg igjen, som betyr at Carricaburo potensielt faktisk får litt mer spilletid den sesongen her.
Ingen nominasjoner eller locuras fra denne. Da hopper vi videre til Valladolid, Villarreal 0-3. Villarreal med den mest overbevisende prestasjonen i første serierunde, eller rett bak Atletico Madrid kanskje, som også vant 3-0 borte.
resultatmässigt så är det bra, men det var en periode där på stillingen 0-1, alltså vi hade ju spelat ju borta. Alltså sån mellan ja, då kan det ha varit, jag husker inte precis, mellan 55 och 70 eller något sånt. Då hang det lite i tauen alltså, då var Albiol inte helt sig själv och då såg det lite som Shaky Stevens ut, men det som gör att jag fortsatte hade varit rart om jag inte var fortsatt optimist efter en 3-0 seger i öppningskampen, men där jag tror vi Areal liksom har potentialet till att fillerista motståndarna är ju i övergångsspillet denna säsongen, för alltså antalet spelare de har där framme med ungt pågångsmot, med som är urädda, som har teknik, som har fart, som har tempo, som har den här X-faktoren, alltså det är så många, alltså Jeremy Pino, Samuel Chukwueze, du har Nicholas Jackson som markerades här nu, Alex Baena, ung igen, riktigt nog inte, men Gerard Moreno har ju fortsatt sån där ankelteknik som gör att jag får ju vondt av att se gutten spela fotboll. Han kommer att bli sån som Carlos Bacca, han att det bara det kommer att detta ut av ledd efter vart som man blir äldre.
Han Nicholas Jackson har du meldt han tidigare som ett potentiellt stjärneskudd den här säsongen eller? Såg du för dig
jag har inte meldt lika hardt som alltså jag meldte väldigt hardt på Jeremy Pino förra säsongen att han kommer att bli landslagsspelare och nästa Premier League salg. Ser kanske dessvärre ut som att det får rätt där. Danjuma spilte ju inte i denna kampen här en gång. Giovanni Lo Celso klar igen nu som vi tog för gitt under tabelltipset. Jag syns ting ser väldigt väldigt lovande ut där och ska jag ta min rundenspelare nomination nu då.
Jag tar det.
Det är ju godaste Alex Baena som är den enaste inbyttaren denna serierunden och till nu då denna säsongen som skårar 2 mål. Och den första skåringen kan han ju på många måter tacka sin ja, det de hadde felles var jo at begge var eid av Villarreal forrige sesong, men de var jo ikke lagkammerater, for forrige sesong så var jo Alex Baena på lån i Girona, og gjorde det veldig bra der. Men det som er liksom fascinerende å se da, at forrige sesong så var han det andre i Dagbladet ville kalt for et rivjern. 15 gule og ett rødt kort fikk han for Girona som sentral midt i Villarreal i preseason nå, så han spilt som en litt sånn falsk vänsterkant. Alltså han har tagit Alberto Moreno rollo som en liksom där Emery uppfinnelse. Men den scoring nummer 2 är rätt att bara den är så deilig den måten han bara böjer den upp i längsta och bara verkligen markerar sig. Så Alex Baena var aktuell för utlån denna säsongen här fram till klockan 20:48 på lördag.
Ja, da har vi to nominasjoner. Var det en Locura herifra? Nei. Celta Vigo Espanyol spilte 2-2. Celta Vigo har ikke vunnet en seriepremiere siden 2015. De som er alltid tippet på 8. plass, men kanskje ikke fullt så høyt oppe denne gangen. Der fikk Espanyol straffe som Joselu skåret på i det 98. minutt. Hvor lang vart kampen til slutt, Jonas, husker du
det? Ja, jeg tror de stoppet på akkurat når de kom på 100. Jeg tror helt seriøst at på slaget 100. minutt, så tror jeg kampen ble blåst av.
Men det är helt riktigt för det gick in och screen grabbade. Jag måste försöka 3 gånger för de 2 första gångerna så var jag akkurat för sent för de fjärna grafiken. Akkurat det den gick in på 100-0.
Där har du det. Nej, alltså jag synes ju det jag skulle säga si var att det må vara ganska trist att vara Oscar Mingueza som ikke lenger kan gjemme seg bak alle de andre store navnene i Barcelona. Her får man jo se det i ganske klar eksplisitet at han er ikke noen god. Han ikke en god forsvarsspiller. Jeg synes at han klønete. Jeg synes han ikke virker å ha noe spesielt god kroppskontroll. Og ja, han greit, han god med ballen i beina, men det du liksom, det noe du på en måte har i DNA hvis du kommer fra Barcelona-akademiet eller fra Ajax-akademiet, men utover det så det veldig lite, synes jeg, å hente i Oscar Mingueza, og det fikk Celta Vigo smertelig kjenne på i første serierunde. Jeg legger også ved to andre ting. Nummer en, Iago Aspas vil alltid være Iago Aspas, og det død skatt at Iago Aspas skårer i La Liga. Det gang etter gang etter gang så det garantiene. Og nummer to, for oss som legger merke til sånt, og som irriterer seg over sånt, Agustin Marchesin, den nye keeperen til Celta Vigo, velger da altså å spille med Marche på ryggen. Legg på S-I-N da. Bare, please, bare for oss som er litt sånn petimeter på akkurat det der. Jeg klarer ikke at det bare står Marche på ryggen hans. Det gjør vondt i kroppen min å tenke på. Så jeg synes det var greit, ja, at Joselu banka inn i straffesparket, så kan han kanskje legge på S-I-N. For de var sin tres puntos etter den kampen her.
Mangler vi fortsatt en spelernominasjon?
Ja, kommer senere.
Ja, Athletic Mallorca 0-0. Er det der du har spelernominasjonen din, Jonas?
Her kommer den.
Ja. Denne kampen gikk midt i middagskvilen, 17:30 mandag ettermiddag. Kanskje et resultat som kunne gi inntrykk av at Marcelino fremdeles er Athletic-trener. Jeg minner om at de gikk målløse av banen 14 ganger forrige sesong. Men nå er altså Ernesto Valverde som er sjef der, men så skal vi ikke glemme at Javier Aguirre fremdeles er Mallorca-trener, og det har vel kanskje sitt å si for at det ble målløst det her, eller? Jeg fikk ikke sett denne kampen, så det må en av dere svare på.
Nei, den som skal ha... Jeg kan ta min rundenspiller først, så kan jeg bli ferdig med det. Den som skal ha mest kredd for det er Predrag Rajkovic. Altså... Nei, det er mye keeperdebyr som sikkert man kan snakke om i La Liga, men den keeperdebyen som han gjør her, spesielt med den ene redningen, der han bokstavlig talt kaster seg inn i eget mål for å stoppe at ballen går over streken, er en av de villeste redningene jeg har sett på lang tid, altså. Det er en keeper som, altså han La Liga-debuterer for bortelaget på San Mames, et bortelag som veldig mange tipper på nedrykk. Han holder rent bur, og han varter i hvert fall opp med to, kanskje til og med tre enorme redninger. Det er en av de, altså som sagt, en av de sykeste keeperdebutene jeg noensinne har sett i La Liga. Så Predrag Rajkovic, han ble MVP of the match, for nå er det ikke lenger King of the match, for nå har de jo byttet sponsor. Og det er muligens den enkleste MVP of the match som ble gitt denne serierunden her. Altså, han var helt uovervinnelig. Hvis de har den kinesiske mur i østen, så har vi Predrag Rajkovic i vesten. Vær så god.
Ja, nei, jeg kan jo bare underbygge det for de som ikke har sett kampen, at Athletic var veldig mye bedre. Ja, det var det. 23 avslutninger. Det er lenge siden de har hatt på samme mes, vil jeg anta. Jeg har ikke gått og sjekket dette her, men vi har jo ofte sett på Athletic som litt sånn trauste, du vet hva du får, det er tiende plass, og litt for ofte uavgjort, og sånn sett så går jo denne kampen her inn i en sånn rekke, men jeg ble litt glad når jeg så lagoppstillingen, fordi de hadde ikke de der vanlige to ødeleggerne på midten. Denne gangen så nøyde de seg med en, og det var Mikkel Veska, og så hadde de Iker Munia inn og Jan Sandseth foran, så de hadde i stedet for 2-1 på midten, så hadde de 1-2, i tillegg til at de kjørte både Williams og Berenguer og Asiervia Libre der fremme, og de produserte, de spilte god fotball, vi har en XG som tilsa at denne kampen her skulle ha vunnet ganske enkelt, de treffer stanger to ganger, i tillegg til denne enorme prestasjonen av Rajkovic, så det er litt sånn som Barcelona, med at hadde denne kampen her blitt spilt en gang til, med de samme sjansene, et cetera, så hadde de vunnet denne kampen 9 av 10 ganger.
Og kampen vi ikke har snakket om, det er Real Betis Elche med en 65 minutter spilt av den, så leder jeg Betis 3-0 etter to mål av Juanmi og et av Borja Iglesias. Elche fikk en mann utvist i det 16. minuttet. Tre greie poeng for Betis. Jonas?
Ja, jeg bare si det, at det så at det loggført, men den der, altså 1-0-skåringen, altså hva Enzo Rocco driver med der.
Nei, det er lokoren min. Den må jeg ta. Okay. Eller så står det gutten Lokora.
Vær så god. Ja.
Her er Lokora inn til Petter. Det kommer altså i kampen som pågår mens vi spiller inn i Real Betis Elche.
Ja, det er deilig oppspill da, Jonas, for da var ikke det bare jeg som la merke til det. Men Nei. Det er klart, de som ikke legger merke til det er blinde. Og det lurer jeg på om en så råk også. Han har i alle fall et syn som er litt skjevt. Det som skjer er jo at Det en lang ball som slås oppover, og det egentlig så ikke den Betis-spilleren som gidder å jakte den ballen engang, fordi den så upresis. Det en klarering, og det liksom, det icing. Ballen skal bare bort, og så skal Elche overta. Og Enzo Rocco, han løper ved siden av, rett bak, og til slutt over ballen, i påvente av at den bare skal gå ut, sånn at han kan få et kast. Et kast! Inne på egen banehalvdel, i stedet for å bare spille den ballen tilbake til keeper, eller tråkke på ballen og sette i gang selv. Men nei da, han venter så lenge han at selv Nabil Fekir, selv Nabil Fekir gidder å gå i press, og løper jo opp den ballen, og løper fra Enzo Rocco, og assisterer Borja Iglesias. Dette skjedde i første omgang, hva skjedde i andre omgang? Ganske mye, bortsett fra at Enzo Rocco var i garderoben. Han ble igjen der, for å si det sånn.
Ja, den ballen trillet altså lenge på linja, og Enzo Rocco mente, visst nok har nakket at den ballen var ute da, men det var han jo aldri. Det er jo ikke, ja, en snodig situasjon. Blir vi enige om hvem som er rundenspiller med å ha nominert hver vår, to angripere som skårer to mål i runden, altså Baena og Morata, og så en keeper ved navn Rajkovic.
Ja, jeg mener at Morata får vel være nummer en, og så får jeg argumentere for at Rajkovic er nummer to på bakgrunn av at han spilte hele kampen, mens Baena ikke spilte hele kampen for Villarreal, selv om han hadde to skåringer riktig nok.
Kult, da kåret med Alvaro Morata til runden spiller.
En er det, altså ville bare la det, tenk hvor mange mål Baena hadde skårt hvis han hadde spilt fra start.
Ja, godt poeng.
Ja. Neste gang skal vi tippe. Vi glemte å tippe denne runden her. Bare sånn at det er sagt. Skal vi si Real Sociedad Barcelona søndag klokka 10?
Ja, det kan vi.
Det kan vi.
Ja, nei, det står, altså, hvem er det som bønner da? Det er jo ingen som...
Regjerende mester begynner.
Ok, da sier jeg 1-2. Første målskårer Lewandowski.
Det er på Anoeta, er det ikke det? Ja. Jeg 0-1! Og første målskårer, og kampens eneste målskårer, er Pedri.
Huh. 0-1, Dembélé.
Ja. Ingen har tro på Real Sociedad når de spiller sin første hjemmekamp i sesongen.
Nei. 1-0, 1-0, 1-0, 0-1, 0-1, 0-0. Det er det som kommer til å være resultaten i alle kampene deres.
Hva med vår Patreon-tjenester da, Jonas?
Ja, altså, først og fremst så må vi jo si at nå har vi jo et aldri så lite samarbeid med La Liga, for de som ikke har fått med seg det. Det er jo supergøy, som gjør at vi får tilgang til potensielt en del nytt innhold. Det gjør jo også at i Patreon vår nå, så kommer det noe nytt snacks. Det kommer en helt ny spalte som heter Frio i Fuego, som blir en typ hot or not liste som vi skal publisere ukentlig etter hver serierunde. Skråblikket er tilbake så fort dommer blåser av kampen mellom Betis og Elche. Der er det også litt visuell snacks. Og så tipper jeg at vi etter hvert kan komme tilbake med noe annet gøyt innhold. Sånn trostegøyt innhold kanskje til og med også. Og så må vi egentlig bare appellere til at lytter sender oss meldinger om hva de ønsker å se. Nå har vi jo tilgang til å gi litt mer og kunne finne andre ting, altså typ visuelle ting også, som potensielt kan glede våre lyttere. Så inn i Patreon, patreon.com/LigaLoka. Der er det bare å, håper å si, abonnere og donere og nyte det som kommer i ukene fremover, for det kommer til å bli mer stoff enn tidligere. Det føler jeg i hvert fall på meg selv, og så vet jeg at det ligger alle overganger der i La Liga ligger der også. Så er det sagt.
Petter. Ja, og en eller annen gang mellom første og andre serierunde så kommer det en oversikt over startelverne som ikke startet i første serierunde, litt sånn for å se på dybden til lagene. Så det vil si at den beste startelveren som, eller den beste elveren alle lagene i La Liga kan skilte, minus de 11 som startet første serierunde, for de som er interessert i det.
Kult. Og så er vi tilbake med en ny ordinær episode etter neste serierunde, det vil si mandag. neste mandag.
Eller tirsdag. Altså. Er det ikke samme type serierunde som det er nå?
Blir fort publisering tirsdag i morgen da også, ja.
Den er god.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.